Καλή σας μέρα από την Τρίπολη.
Καλημέρα κύριε Αρτόπουλε, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε...
Και χρόνια πολλά βέβαια για τις μέρες.
Φυσικά χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Βουλευτά, είναι δύσκολο για τον πολύ κόσμο να παρακολουθήσει όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, με τα νέα μέτρα, με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν θα έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε. Είναι τόσο... πολλές οι ανατροπές που γίνονται ακόμα και στη διάρκεια της ίδιας ημέρας με δηλώσεις εκατέρωθεν από τη μία ή από την άλλη πλευρά και κυρίως οι δηλώσεις που έρχονται από το εξωτερικό είναι πολλές φορές αντικρουόμενες. Δηλαδή βλέπουμε δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που λένε ότι η ελληνική οικονομία πάει πολύ καλά και βρίσκεται σε μια περίοδο που θα αρχίσουν να φαίνονται αποτελέσματα και υπάρχουν και άλλες δηλώσεις οι οποίες λένε ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα, χρειάζονται και άλλα μνημόνια, πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε γιατί ακόμα δεν έχετε πετύχει τίποτα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
Νομίζω ότι για να ξεκινήσω από το ερώτημά σας και να απαντήσω ευθέως, το γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιφατικές δηλώσεις που προαναφέρατε, κυρίως από το χώρο των δανειστών, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα για την καθυστέρηση ή για την όποια καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης συνδέεται και είναι και γίνεται λόγω υπετιότητας των ιδίων των δανειστών και κυρίως του γεγονότος ότι μεταξύ τους υπάρχουν διαφορές ως προς την αντιμετώπιση και του ελληνικού ζητήματος, θα έλεγα όμως και ως προς την προοπτική που κάποιοι εξ αυτών δίνουν στην ίδια την Ευρώπη. Επομένως δεν θα πρέπει να μας ξενίζει και να μας κάνει εντύπωση ότι παρατηρούνται όλες αυτές οι αντιφάσεις και αποδεικνύουν από την άλλη πλευρά ότι η ελληνική πλευρά πράγματι έχει ολοκληρώσει όσα έπρεπε να κάνει βάσει των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει και βέβαια διαπραγματεύεται. Όμως πρέπει να πούμε ότι οι δανειστές πέραν της σκληρότητας που επιδεικνύουν δεν μπορούν να συμφωνήσουν και μεταξύ τους.
Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα.
Βεβαίως, συνεπώς θα έλεγα, δεν κατανοώ, ειλικρινά το λέω, τη στάση των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Το άκουσα και χθες στη Βουλή παραδείγματος χάρη. Που αποδίδουν την καθυστέρηση σε κολυσιεργία της ελληνικής πλευράς. Η ελληνική πλευρά είναι απολύτως σταθερή στη θέση της ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με θετικό τρόπο ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να αποκτήσει μια σταθερή βάση και να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις και σε πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάταξή της και κυρίως να πάψει αυτή η αβεβαιότητα η οποία αποτελεί, όπως ξέρετε, το ψυχολογικό στοιχείο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία, αυτή η αβεβαιότητα η οποία ταλανίζει την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Εσείς που ζείτε από μέσα όλες αυτές τις εξελίξεις, εκτιμάτε ότι θα πάμε σύντομα στο κλείσιμο της αξιολόγησης ενδεχομένως με κάποια μέτρα τα οποία θα παρθούν για το μέλλον εφόσον δεν πιάσουμε κάποιους στόχους ή υπάρχει και ένα μικρό ενδεχόμενο να μην κλείσει άμεσα η αξιολόγηση και να αναγκαστεί ενδεχομένως η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της χώρας? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
Ελπίζω και θα έλεγα προσδοκώ βάσιμα ότι η αξιολόγηση θα έχει αίσιο τέλος. Τώρα, όσον αφορά την απόκληση που υπάρχει μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των δανειστών, επαναλαμβάνω, οι δανειστές έχουν και ήδη μεταξύ τους αποκλίνουσες απόψεις. Θα έλεγα ότι κάθε διαπραγμάτευση έχει μία δυναμική και είναι λογικό. Αυτά τα οποία ζητούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης, δυστυχώς το λέω, συνεπικουρούμενοι από εγχώριες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, είναι και πολιτικά και οικονομικά παράλογα. Και είναι οικονομικά παράλογα διότι προσπαθούν εκ των προτέρων να προσδιορίσουν και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα μετά το 2018, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, και συνεπώς θα χρειαστούν μέτρα τα οποία μάλιστα θα πρέπει να προνομοθετηθούν, δηλαδή να νομοθετηθούν από τώρα. Αυτό δημιουργεί μια αρνητική ψυχολογία, το καταλαβαίνετε, οικονομικά.
Βέβαια, βέβαια.
Είναι λοιπόν παράλογες οι απαιτήσεις αυτές από οικονομικής απόψεως. Και είναι και παράλογες από πολιτικής απόψεως, διότι όπως ξέρετε το πρόγραμμα τελειώνει το 2018, η θητεία της ελληνικής κυβέρνησης λύγει το 2019, συνεπώς το να νομοθετήσει εκ των προτέρων μέτρα τα οποία θα κληθεί ενδεχομένως τα οποία θα κληθεί να εφαρμόσει μία άλλη κυβέρνηση, είναι πολιτικά ανορθόδοξο και εν πάση περιπτώσει συνταγματικά ανεπίτρεπτο.
Ακόμα όμως και αν ήταν οικονομικά ορθά αυτά που ζητάει το δούνου του,
δεν μπορεί να είναι οικονομικά
όχι,
ορθά για τον εξής λόγο.
Όχι, μισό
διότι
λεπτό.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει μετά από 1, 2, 3, 5 μήνες.
Άλλο πάω
με την αβεβαιότητα που επικρατεί.
Άλλο πάω να πω.
Να προβλέψουμε για το 18 και το 19.
Δεν μπορούμε γενικώς να προβλέψουμε απολύτως τίποτα για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά εγώ πάω αλλού την κουβέντα. Ότι ακόμα και αν ήταν ορθό οικονομικά, επιστημονικά εννοώ οικονομικά, το να πάρουμε κάποια μέτρα για το μέλλον. Η ελληνική οικονομία, κύριε Παπαϊλιού, εσείς γυρίζετε όλη την Αρκαδία, ξέρετε. Έρχεστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Αντέχει η ελληνική οικονομία? Δηλαδή, αν αύριο έρθει στη Βουλή η μείωση του αφορολόγητου στις 5 στις 6.000 ευρώ, εσείς πιστεύετε ότι αν το ψηφίσετε αυτό διευκολύνει τον κόσμο, ο οποίος ήδη περνάει πάρα πολύ δύσκολα, υπεραιτέρω δηλαδή υπερφορολόγηση του Έλληνα πολίτη?
Φυσικά και όχι. Το λέω κατηγορηματικά. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι αυτή η πολιτική της λιτότητας έχει οδηγήσει την κατάσταση. Μην ξεχνάμε είναι μια πολιτική λιτότητας που ανάγεται, που έχει ξεκινήσει το 2009 και θα έλεγα ότι μας επευλήθηκε με το τρίτο μνημόνιο που αναγκάστηκε να υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015. Αυτή η πολιτική λοιπόν λιτότητας έχει φτάσει στα όρια της. Νομίζω ότι δεν είναι καν αποτελεσματική οικονομικά, πέραν του ότι είναι κοινωνικά άδικη. Αποτυπώνει όμως μία αντίληψη και μία άποψη για την οικονομία και την κοινωνία. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι ελάχιστοι πλούσιοι πλουσιότεροι, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, επίταση των ανισοτήτων, των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, η οποία φυσικά και δεν οδηγεί πουθενά. Όταν στον κόσμο όλων τον πλούτο τον κατέχουν ελαχιστότατοι, όχι ελάχιστοι πλέον, και ο υπόλοιπος κόσμος υποφέρει, φτωχοποιείται όπως φτωχοποιείται και στην Ελλάδα. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα το δικό μας, παρότι είμαστε ο αδύναμος κρίκος, το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και άλλες κοινωνίες.
Ναι.
Και στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι οικονομικά αποτελεσματικό και κοινωνικά βαθύτατα άδικο. Η δική μας αντίληψη είναι διαφορετική. Φυσικά και υπησέρχονται στο γεγονός ότι δεν κλείνει η αξιολόγηση και θα έλεγα ισχυροί πολιτικοί παράγοντες, εννοώντας ισχυρές πολιτικές αιτίες, μεταξύ των οποίων η απέχθεια που τρέφουν ιδίως οι ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι στην Ευρώπη προς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί, πραγματικά προσπαθεί, όχι πάντοτε αποτελεσματικά, αλλά προσπαθεί εκτός από, από το ότι διαπραγματεύεται να δώσει, να προσδώσει στην πολιτική της και κοινωνικό περιεχόμενο, κοινωνικό πρόσημο.
Μάλιστα.
Αυτό αντίκειται στην κυρίαρχη λογική που υπήρχε μέχρι τώρα. Παρά τα αυτά βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ακόμη και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, στην Ελλάδα όχι ακόμα, φαίνεται ότι προσπαθούν να αποκοπούν από αυτή την καταστροφική νεοφιλελεύθερη λογική η οποία έχει οδηγήσει κοινωνίες και οικονομίες στα βράχια.
Είναι ξεκάθαρο ότι και εσείς από την πλευρά σας, όπως και πολλοί άλλοι συναδελφοί σας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνετε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι μην έρθουν άλλα μέτρα προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή. Δεν αντέχει ο κόσμος.
Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι πρέπει να κατανοήσει η Ευρώπη και ειδικά οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιλαμβάνονται πλέον ότι αυτή η πολιτική έχει τα όρια της, ότι και η ελληνική κοινωνία, ιδίως η ελληνική κοινωνία, τα τελευταία χρόνια έχει, να το πω έτσι, αδικηθεί. Όχι, έχει φτάσει στα όρια της. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν και οι δανειστές μας.
Μάλιστα.
Η ελληνική κυβέρνηση το έχει απολύτως κατανοήσει και νομίζω γι' αυτό το λόγο προβαίνει σε αυτή τη διαπραγμάτευση η οποία είναι σκληρή, όσο και αν δεν ακούγεται καλό αυτό στα αυτιά ορισμένων, ειδικά στα αυτιά των εκπροσώπων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ομολογώ ότι δυστυχώς μάλλον φαίνεται από τις τελευταίες κινήσεις επιδιώκει να μην κλείσει η αξιολόγηση, επιδιώκει τις εκλογές, απλά και μόνο για να έρθουν στα πράγματα. Φαίνεται ότι έχουν στερητικό σύνδρομο με την εξουσία και από εκεί και πέρα δεν ενδιαφέρονται, αυτό το αποδεικνύουν με τις κινήσεις τους, για το καλό του τόπου. Σε μια στιγμή που η εθνική προσπάθεια έπρεπε να στηριχθεί από όλους. Αυτό δεν το κάνουν και θα έλεγα αποδεικνύεται, επαναλαμβάνω, από τις κινήσεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, την παρουσία των ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι ξένοι παράγοντες επιβραβεύουν, θα έλεγα, και εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών και στοιχείων. Αυτοί εξακολουθούν και επιμένουν ότι και να καταστραφολογούν μάλλον, και φτάνουμε στο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επισκέπτεται τη Γερμανία, από όπου εξαπολύει μύδρους κατά της ελληνικής κυβέρνησης, κατά της κυβέρνησης της χώρας του, και κυρίως συναντάται με τον Σόιμπλε, ο οποίος είναι ο εκφραστής, δεν μιλάω για το πρόσωπο, είναι ο εκφραστής αυτής της πολιτικής, της άγριας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, επί 70 λεπτά, και δεν ανακοινώνεται τίποτα για το τι ελέγχθη μεταξύ τους.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να πάμε λίγο στα...
Άλλα ήθη, κύριε Αρτόπουλε.
Η πολιτική αντιπαράθεση που έχετε με την Νέα Δημοκρατία είναι σε πολύ υψηλούς τόνους εδώ και καιρό και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στα τοπικά θέματα.
Εκτός αν αλλάξουν οι πολιτικές. Από πλευρά αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά δεν το βλέπω.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση. Πάμε λίγο στην Αρκαδία, γιατί υπάρχουν ανοιχτά θέματα σοβαρά, τα οποία και εσείς βέβαια αναδεικνύετε κατά καιρούς, αλλά τα ακούτε από τον κόσμο στις επισκέψεις που κάνετε σε διάφορα μέρη. Χθες, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρουσιάστηκε ο θεσμός του τοπικού αστυνόμου, του τοπικού αστυνομικού, όπου ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση σε 37, αν δεν κάνω λάθος, περιοχές της Ελλάδας, εκ των οποίων η μία είναι το Λεβίδι. Αυτό είναι μία εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με το πρόσφατο κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή.
Χωρίς αμφιβολία συνδέεται και με αυτό. Όμως θα έλεγα για αυτός ο θεσμός του τοπικού αστυνομικού, ο οποίος έχει καθιερωθεί με πολύ παλαιότερο νόμο, δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Γίνεται μια προσπάθεια αφενός μεν να ενισχυθεί η προστασία και η ασφάλεια του πολίτη, ειδικά σε περιοχές απομακρυσμένες, και αφετέρου να ενισχυθεί η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών αρχών, αλλά και των κατοίκων αυτών των περιοχών, των απομακρυσμένων περιοχών, με τη δύναμη εκείνη η οποία αναλαμβάνει, έχει αναλάβει και είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια και την προστασία του. Θα έλεγα ότι είναι ένας θεσμός που θα δούμε πώς θα περπατήσει, γιατί όπως ξέρετε όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα και στην πράξη.
Αυτός ο τοπικός αστυνομικός, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα αφορά το σύνολο της δημοτικής κοινότητας Λεβηδίου, δηλαδή όλα τα γύρω χωριά ή μόνο το Λεβίδι αυτό καθ' αυτό?
Αφορά την ευρύτερη περιοχή του Λεβηδίου, και συνεπώς και θα αναφέρεται βέβαια στο διοικητικά στο τμήμα στο οποίο υπάγεται. Νομίζω πάντως ότι παίζει ρόλο η παρουσία του τοπικού αστυνομικού και στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές, και λόγω της, όπως είπατε προηγουμένως, της κατάργησης των τοπικών αστυνομικών τμήματων.
Ναι.
Όπως ξέρετε...
Δεν έγινε όμως το ίδιο και για την ΤΕΓΕΑ.
Θα σας πω. Είχα ζητήσει στο παρελθόν από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να παραμείνουν τα αστυνομικά τμήματα Λεβηδίου, ΤΕΓΕΑΣ και Λαγκαδίων. Δυστυχώς αυτό στο πλαίσιο της αναδιάταξης και αναδιάρθρωσης των αστυνομικών δυνάμεων δεν κατέστη δυνατόν. Το αντιμετωπίζουν, θα έλεγα, μόνο από τεχνικής πλευράς. Εμείς το βλέπουμε και πολιτικά, δεν εννοώ μικροπολιτικά, αλλά και από πλευράς κοινωνικής, θα έλεγα, διότι η απομάκρυνση οποιονδήποτε υπηρεσιών από περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται στο κέντρο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα και θα έλεγα ότι και ψυχολογικά μία απομόνωση και τίποτα παραπάνω. Μπορεί από πλευράς ασφαλείας αυτή η αναδιάταξη, δεν το αμφισβητώ, να είναι περισσότερο αποτελεσματική από πλευράς ασφαλείας του πολίτη. Όμως δημιουργείται μια ψυχολογία και αυτή η ψυχολογία θα έλεγα ότι δεν είναι η καλύτερη.
Ναι.
Επομένως η παρουσία του τοπικού αστυνομικού νομίζω ότι μπορεί να αμβλύνει τουλάχιστον ψυχολογικά και εν μέρη αυτή την ανασφάλεια που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργηθεί.
Ναι, επειδή και θα ήθελα ενδεχομένως να το θέσετε κάποια στιγμή και σε επίπεδο κοινοβουλίου, έχουμε ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή από τον Τυρό Κοινουρίας, ενδεχομένως να το ξέρετε κι εσείς ήδη το θέμα. Πριν μερικά χρόνια, πριν φυσικά κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πριν, καταργήθηκε το αστυνομικό τμήμα στον Τυρό. Ο Τυρός είναι μια περιοχή που έχει 1.800 κατοίκους, η παραλία του Τυρού και τα γύρω χωριά, και το καλοκαίρι φιλοξενεί χιλιάδες κόσμου. Το αστυνομικό τμήμα Λεωνιδίου είναι αδύνατο να καλύψει όλη αυτή την περιοχή της Νότιας Κοινουρίας. Μήπως πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο με έναν τοπικό αστυνομικό και στην τουριστική περιοχή του Τυρού, κυρίως αν θέλετε την καλοκαιρινή περίοδο?
Βεβαίως, και είναι θέματα τα οποία τουλάχιστον από πλευράς μου θα τεθούν στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την πρώτη ευκαιρία. Είναι κάτι που θα το δούμε. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η πρώτη, θα έλεγα, φουρνιά τοπικών αστυνομικών που τοποθετούνται. Θα ακολουθήσει και μία δεύτερη φάση όπου σε περιοχές άλλες θα κληθούν να υπηρετήσουν τοπικοί αστυνομικοί.
Μάλιστα. Και θα ήθελα να κλείσουμε, γιατί έχει ανοίξει ένα μέτωπο, το λέω εγώ, εσείς προφανώς δεν συμφωνείτε, με την περιφέρεια για τα λεγόμενα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα αυτά τα οποία θα βοηθήσουν ανέργους και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και από βοήθεια. Εσείς λέτε ότι είναι λάθος που η περιφέρεια πάει να κάνει ένα κέντρο κοινότητας ανανομό, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει δομές αναδήμο, κάτι το οποίο λέει και η Δημοτική Αρχή της Τρίπολης. Αλλά κάθε φορά που βγαίνετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα...
Δημοτικές αρχές.
υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Κάθε φορά που βγαίνετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα,
αυτές οι τοπικές αρχές, τέλος πάντων,
κάθε φορά βγάζετε μια ανακοίνωση, δέχεστε επίθεση από την περιφέρεια και κυρίως την αντιπεριφερειάρχη, την Τίνα Νικολάκου, με διάφορες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση γι' αυτό?
Καταρχάς, εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εκφράσεις και τέτοιους χαρακτηρισμούς. Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά τα οποία λέει και φυσικά κρίνεται από την πολιτική που ασκεί. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ έχω αναδείξει το θέμα των κέντρων κοινότητας. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι περιφέρειες της χώρας, πλην της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν αποδεχτεί, θα έλεγα το αυτονόητο, τα κέντρα κοινότητας να δημιουργηθούν σε επίπεδο δήμων. Και αυτό διότι οι δήμοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις στην περιοχή τους. Υπάρχει η εγκύτητα και η αμεσότητα με τον πολίτη, συνεπώς διευκολύνεται ο πολίτης και ιδίως ο αναξιοπαθών πολίτης να προστρέξει σε αυτά, να λάβει πληροφόρηση, να ενδεχομένως να δεχτεί βοήθεια κτλ. Δεν κατανοώ συνεπώς για ποιο λόγο η περιφέρεια Πελοποννήσου ακολουθεί αυτό το μοναχικό δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι λάθος και εντελώς φιλικά και πολιτικά νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της. Εγώ μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω προσωπικά και δεν προσβάλλω κανέναν.
Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Και δεν θέλετε να δώσετε και συνέχεια σε αυτή την
δεν
κόντρα.
Δεν είναι θέμα συνέχεια.
Ναι.
Δεν είναι θέμα συνέχειας. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα πριν. Mm-hmm. Ότι δηλαδή οι χαρακτηρισμοί χαρακτηρίζουν αυτούς που τους εκφέρουν.
Ναι.
Όταν κάνουμε πολιτική, κάνουμε πολιτική. Δεν προσβάλλουμε, δεν κατηγορούμε κανέναν προσωπικά. Εγώ τουλάχιστον αυτό ακολουθώ και θα το ακολουθώ πάντα. Και αν έχετε παρατηρήσει, ακόμα και στη Βουλή και οπουδήποτε, δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε κανέναν.
Ναι.
Έτσι. Οι προσβολές λοιπόν νομίζω ότι χαρακτηρίζουν αυτούς οι οποίοι τους εκφέρουν. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Επειδή όσο μιλάμε έρχονται διάφορα μηνύματα, θέλω να σας θέσω το ερώτημα που βάζει ένας φίλος ακροατής από την περιοχή του Λεβηδίου για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε.
Μάλιστα.
Ο οποίος ρωτάει ποια είναι η δική σας θέση ή αν γνωρίζετε τι θα εφαρμοστεί εάν αυτός ο τοπικός αστυνομικός θα βρίσκεται κάθε μέρα μόνιμα σε μία περιοχή, δηλαδή στην έδρα που είναι το Λεβίδι, ή εάν θα πρέπει κάθε μέρα να γυρίζει και σε διαφορετικό χωριό αυτής της δημοτικής ενότητας για να μπορεί να έχει μία πλήρη εικόνα της περιοχής. Ξέρετε πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός?
Μπορεί να μην ξέρω λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ο τοπικός αστυνομικός όμως θα είναι εκείνος ο οποίος με διαφόρους τρόπους θα επιδιώξει την εξασφάλιση της προστασίας του πολίτη. Και αυτό αφορά όχι μόνο το Λεβίδι αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία του θα είναι συνεχής.
Mm-hmm. Και όχι μόνο στο χωριό στο Λεβίδι αλλά και στις γύρω περιοχές.
Βέβαιως, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και οι κινητές μονάδες και η κινητή μονάδα της ελληνικής αστυνομίας η οποία συντρέχει και αυτή και φυσικά θα έρχεται σε συνεργασία και με τον τοπικό αστυνομικό, όπως επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ο ρόλος του τοπικού αστυνομικού συνδέεται και με το ρόλο που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και ένας από τους λόγους που καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι αποτελέσματα θα έχει. Είναι να υπάρχει και ένα στοιχείο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, ούτως ώστε η ελληνική αστυνομία να βρίσκεται με όρους ανθρωπισμού, θα έλεγα, αλληλεγγύης δίπλα στον πολίτη, ειδικά αυτών των απομακρυσμένων περιοχών.
Μάλιστα. Από όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία φτάνουν όσο μιλάμε σημαίνει ότι μας ακούει πολλοί κόσμος και έχει πολύ ενδιαφέρον για αυτά τα οποία λέτε. Και ένα ακόμα ερώτημα το οποίο τίθεται, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί αφορά πολύ κόσμο και έχουν ήδη δρομολογηθεί εξελίξει, αλλά θα ήθελα την άποψή σας, είναι τι θα γίνει με τις εργολαβικές, όπως λέγονται, καθαρίστριες των νοσοκομείων που χάνουν τη δουλειά τους, όχι μόνο στην Τρίπολη αλλά σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα για αυτές τις γυναίκες ή βγαίνουν οριστικά στην ανεργία?
Όπως ξέρετε, ελπίζουμε η ανεργία, η οποία εκτοξεύθηκε τα έτη 2011 και 2012 σε υπερβολικό βαθμό και ιδίως για τους νέους ανθρώπους, και η οποία έχει αρχίσει δειλά-δειλά, δεν είναι success story της κυβέρνησης, για να το ξεκαθαρίζουμε, δειλά-δειλά και με το σταγονόμετρο θα έλεγα να υποχωρεί, είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση μάλλον της ανεργίας. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο θέμα που θέτεται έχει να κάνει με την προσπάθεια, με την απόφαση μάλλον, που έχει λάβει η κυβέρνηση, αφενός μεν να απομακρυνθούν κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι με διάφορα τεχνάσματα και μεθοδεύσεις γυναίκες που απασχολούσαν και οι οποίοι είχαν αναλάβει τον καθαρισμό, τη σύντηση κτλ. Κτλ. Σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κτλ. Και επομένως οι ίδιες οι εργαζόμενες, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να συνάπτουν συμβάσεις οι οποίες να είναι καθαρές και οι οποίες να εφαρμόζονται με το μισθό ο οποίος προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις, με όλες τις παροχές οι οποίες χορηγούνται από την, από την εργατική νομοθεσία. Αυτό είναι το μείζον. Από ό,τι ξέρω έγινε ένας διαγωνισμός
μέσω ΑΣΕΠ.
Μοριοδοτήθηκαν υπάρχει νόμος ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένη μοριοδότηση. Η μοριοδότηση δίδεται και σε αυτούς οι οποίοι απασχολούνταν σε εργολάβους, επαναλαμβάνω, όχι στο νοσοκομείο. Εργάζονταν στο νοσοκομείο, αλλά για λογαριασμό εργολάβων.
Αυτές οι γυναίκες δεν μοριοδοτήθηκαν. Δεν μοριοδοτήθηκαν διότι δεν φαινόταν ως εργοδότης του στο νοσοκομείο, αλλά ένας ιδιώτης εργολάβος.
Εάν και εφόσον είχαν απασχοληθεί στο νοσοκομείο, έλαβαν κάποια μόρια. Εάν είχαν δηλαδή τέτοιου είδους προϋπηρεσία μέσω του εργολάβου.
Μα υπήρχαν,
αλλά από εκεί και πέρα το ότι η μοριοδότηση αυτή ενδεχομένως, δεν το ξέρω, δεν επαρκούσε ώστε τα μόρια τους να είναι περισσότερα από αυτά κάποιου, παραδείγματος χάρη, άνεργου, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι καθόλου καλό, είναι λυπηρό άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο απασχολούνταν μέχρι τώρα να χάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι σαφές.
Ναι,
δεν το συζητάμε. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό το καθεστώς, και ξέρετε πολύ καλά τι γίνονταν, είχα καταθέσει στο παρελθόν ερώτηση στη Βουλή και γι' αυτό, για τον τρόπο που λειτουργούσαν και κυρίως για το ότι οι γυναίκες αυτές ή εν πάση περιπτώσει οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνταν υπό συνθήκες, θα έλεγα, ζούγκλας, εργασιακή ζούγκλας. Συνεπώς, όποιος νομίζει ότι από τη μοριοδότηση η οποία προβλέπεται από συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση έχει αδικηθεί για οποιοδήποτε λόγο, νομίζω ότι μπορεί να υποβάλει ένσταση και η ένσταση θα κριθεί από το ΑΣΕΠ.
Αυτό προβλέπετε, κύριε Παπαϊλίου. Απλώς το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που δούλευαν 15 και 20 χρόνια σε εργολάβους και δεν μοριοδοτήθηκαν όπως θα έπρεπε, έτσι ώστε αν να έχουν ένα προβάδισμα.
Αν δεν μοριοδοτήθηκαν όπως θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση και από εκεί και πέρα η ένσταση θα κριθεί από το ΑΣΕΠ. Η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Το καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Το μείζον όμως ζήτημα είναι ότι πλέον αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην καθαριότητα, στη σύντηση,
θα είναι εργαζόμενοι,
θα είναι
του νοσοκομείου.
Εργαζόμενοι του νοσοκομείου.
Ναι, ναι.
Θα συνάπτουν οι ίδιοι συμβάσεις εργασίας με το νοσοκομείο και φυσικά θα εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση πλήρως η εργατική νομοθεσία.
Αυτό είναι σημαντικό.
Και αυτό είναι το μείζον, θα έλεγα, έτσι.
Είναι, κοιτάξτε, το μείζον για τον καθένα είναι διαφορετικό.
Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω και συμμερίζομαι απολύτως την αγωνία και την απογοήτευση, αν θέλετε, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν επελέξαν.
Ναι, ναι, γιατί χάνουν τη δουλειά τους, η οποία βέβαια ήταν δουλειά 300 ευρώ, δεν ήταν καμία δουλειά που τους έλυνε όλα τα
προβλήματα. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν και 300 ευρώ.
Μπορεί να ήταν λιγότερο.
Πολύ καλά, ξέρετε πολύ καλά τι μεθοδεύσεις χρησιμοποιούνταν, έτσι, ώστε το κόστος αυτών των ανθρώπων να είναι απειροελάχιστο.
Μάλιστα.
Για την εργολαβική εταιρεία και συνεπώς το αντίστοιχο κέρδος.
Πάντως, επειδή χιλιάδες γυναίκες
χάνουν
την δουλειά τους σε όλα τα νοσοκομεία σχεδόν της χώρας, ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρξει μία πρόβλεψη για αυτές τις γυναίκες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο και αν μπορεί να γίνει, αλλά είναι γυναίκες οι οποίες και την εμπειρία έχουν πάνω σε αυτό το τομέα. Και είναι και άδικο να χάνουν τη δουλειά τους μετά από τόσο καιρό.
Δεν χωράει.
Όχι ότι είναι άδικο που θα πάρουν τη θέση τους κάποιοι άλλοι άνεργοι, που επίσης δεν είχαν δουλειά μέχρι σήμερα. Δεν λέω αυτό. Απλώς είναι μια αδικία η οποία έχει να κάνει με γυναίκες οι οποίες έτσι κι αλλιώς πληρώνονταν πάρα πολύ χαμηλά μέχρι τώρα. Σε πολύ δύσκολο τομέα του κάθε νοσοκομείου. Ο τομέας καθαριότητας είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Εξαιρετικά δύσκολος, είναι μια επίπονη δουλειά και επομένως αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εργαζόμενες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό από όλους και επαναλαμβάνω, επειδή αυτό ηχείο λίγο θεωρητικό, ίσως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και με κάποια περισσότερη, θα έλεγα, με κάποια μέτρα εντός εισαγωγικών, δεν μ' αρέσει ο όρος, με μία πρόσθετη ίσως μοριοδότηση η οποία θα διευκολύνει
σε επόμενο διαγωνισμό.
Τον επόμενο διαγωνισμό, γιατί θα γίνουν διαγωνισμοί και για τη σύντηση και τα λοιπά στο μέλλον, ώστε να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως, το επαναλαμβάνω για να γίνει κατανοητό, γιατί υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι καλλιεργούν σύγχυση. Οι γυναίκες αυτές δεν εργάζονταν στον χώρο του νοσοκομείου, αλλά δεν ήταν εργαζόμενες στο νοσοκομείο.
Ναι.
Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ήταν εργαζόμενες σε κάποιον εργολάβο, ο εργολάβος συνύπτε μία σύμβαση έργου με το νοσοκομείο και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούσε δικό του προσωπικό.
Έτσι, το οποίο επέλεγε εκείνος.
Αυτό είναι σαφές.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και επαναλαμβάνω και πάλι για μια ακόμα φορά, για να γίνει απολύτως αντιληπτό, ότι είναι γνωστό ότι και υπήρχαν καταγγελίες ακόμα και στο ΣΕΠΕ στην Τρίπολη. Υπήρχε καταγγελία. Καταλαβαίνετε ότι οι καταγγελίες είναι δύσκολες σήμερα για τους εργαζόμενους.
Βέβαια.
Τις συνθήκες ανεργίας και εργασιακής ζούγκλας που επικρατούν.
Ουσιαστικά όταν κάνεις καταγγελία χάνεις και τη δουλειά σου.
Λοιπόν,
την ίδια
αυτή
στιγμή.
Είναι η ιστορία. Υπήρχαν λοιπόν καταγγελίες για τον τρόπο που τους φέρονταν και για τον τρόπο που τους αντιμετώπιζαν από πλευράς μισθολογικής και άλλης.
Μάλιστα.
Έτσι.
Κατάλαβα. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλή σας μέρα.